Emisionin e sotëm kushtuar ditës së 6 të shtektimit apostolik në Afrikë, po e përfundoi me lutjen e Benediktit 16, drejtuar së lumës Virgjër Mari, pajtore e Afrikës, ta bëjmë tonën.
Shenjtja Mari, nëna e të Zot, pajtore e Afrikës, ti dhe i botës dritën e vërtet Jezu Krishtin.
Duke ju binur plotësisht atit qelore me hirin e shpirtit shejt, në dhurove burimin e pajtimit e drejtsis, Jezu Krishtin. Paqen ton, ekzimin ton.
O, nëna e dashuris dhe urtis, na e tregoj Jezusin, birin tën dhe birin e hyjit, na prin rrugën e shndrimit ton, na e nxirr hirin që mbi ne shndris lumnia Jezusit në gjitha mjediset e jetës son personale, familjare, shoqërore.
O, nën përplot me mëshirë e drejtësi, me binjen në i shpirtit ngushëllues, ndërmjetëso që jemi dëshmitar të Zotit të ngjallur, e të bëhemi gjithnjë më shumë kripë tokës e dritë e botës.
Nën e ndihmës përhershme, ndërmjetësimit tanë dantarja besojmë përgatitjen dhe frytet e sinodit të dytë për Afrikën.
Mbretëreshë paqes, lutu për ne.
Zonja Afrikës, lutu për ne.